відкланявшись, поклапилися вслід за ним. Директор Фішель, гнаний поглядами дружини, вдав, ніби трохи запізно, згадав про обов'язки господаря дому і невдоволено рушив до передпокою, щоб сказати хлопцям і дівчатам яке-небудь добре слово. У кімнаті зосталися тільки Герда, Ульріх та пані Клементина, яка кілька разів з полегкістю зітхнула, адже атмосфера нарешті розрядилася. Згодом вона підвелася, і Ульріх на свій подив виявив, що вони з Гертою лишилися самі. Спокуса. Герда була помітно схвильована, коли вони зосталися вдвох. Ульріх узяв її долоню, уся рука в неї затремтіла, і дівчина вивільнила її. «Вам не втямки», – промовила вона. «Що це для Ганса означає мета? Ви над ним кипкуєте? Ну, це, звісно, несерйозно. Мені здається, ваші думки стали ще бруднішими». Вона добирала якомога дошкульнішого слова. І тепер його аж злякалася. Ульріх намагався ще раз піймати її руку, але дівчина притисла її до себе. «Просто так нам цього краще не робити», – вигукнула вона. Вигукнула з глибокою зневагою в голосі, хоч тіло її і вагалося. «Я знаю», – глумливо мовив Ульріх, – «усе, що діється між вами, має задовольнити щонайвищі вимоги. Саме це і спонукає мене до поведінки, яка дістала таку люб'язну вашу оцінку. І ви не уявляєте собі, як приємно було мені колись розмовляти з вами по-іншому». «Іншим ви ніколи не були», – хутко відповіла Герда. «Я ніколи не мав певності», – сказав Ульріх. Просто і зазирнув їй в очі. «Чи приємно вам буде, коли я трохи розповім вам про те, що відбувається в моєї кузини?» У Гердиних очах промайнуло, вочевидь, щось зовсім інше, ніж невпевненість, яку дівчина відчувала поруч з Ульріхом. Адже вона нетерпляче очікувала його розповіді, щоб переказати все Гансові, хоч і намагалася це приховати. Ульріх не без задоволення це завважив. І, мов, ото тварина, що, відчувши небезпеку, інстинктивно заплутує слід, зайшов з іншого боку. «Пригадуєте, я вам розповідав про місяць?» – спитав він. «Хочу спершу розказати вам іще одну таку історію. Знов набрешете мені», – кинула Герда. «Наскільки можливо, ні. Ви, мабуть, пригадуєте з лекцій своїх професорів, до яких кроків удаються, коли хочуть про що-небудь довідатися. Закономірність це чи ні? Тут або заздалегідь є підстави вважати це закономірністю, як, скажімо, у фізиці чи хімії, і навіть якщо спостереження ніколи не дають бажаного значення, то вони все ж таки певним чином до цього наближають, а звідси його і виводять. Або ж таких підстав, як це дуже часто буває в житті, немає, і ти стоїш перед явищем, про яке не знаєш до пуття, закономірне воно чи випадкове. І ось тоді справа стає по-людському цікавою, бо тоді з купи спостережень, насамперед виводять купу чисел, розбивають їх на розділи, поглянути, котрі з чисел лежать між значенням тим і тим, між двома наступними значеннями і так далі. І все це групують у розподільні ряди. Нарешті стає зрозуміло, яку тенденцію виявляє частота такого явища – систематичного зростання чи падіння. Дістають постійний ряд або розподільну функцію, вираховують амплітуду коливань, середнє відхилення, величину відхилення від будь-якого значення, середнє значення, нормальне значення, дисперсійну здатність того і, спираючись на всі ці поняття, досліджують дане явище. Ульріх розповідав про це спокійно, розтлумачуючи, і важко було збагнути, який намір він мав насправді. Лише зосередитися на власних думках чи просто дістати задоволення, гіпнотизуючи наукою Герду. Тим часом дівчина відійшла вбік. Тепер вона сиділа в кріслі і, нахилившись уперед і напружено зморщивши чоло, дивилася в підлогу. Коли хто-небудь говорив отак – по-діловому і звертався до шанолюбства її розуму, невдоволення в нею влягалося. Тоді вона відчувала, як зникає ота проста впевненість, що її давало їй це шанолюбство. За плечима в Герди була реальна гімназія і кілька семестрів в університеті. Дівчина доторкнулася до сили вселенної нових знань, яким було вже тісно в застарілих рамках класичного і гуманістичного способу мислення. У багатьох молодих людей така освіта нині лишає відчуття, що вона геть безпорадна, а новий час простилається перед ними, мов, новий світ, землю якого обробляти застарілим реманентом не можна. Герда не знала, куди веде те, про що казав Ульріх. Вона вірила йому, бо кохала його, і не вірила йому, бо на 10 років була молодша і належала до іншого покоління, в якого, гадало воно, було все-все ще попереду. І те її ставлення до Ульріха в якийсь надзвичайно непевний спосіб перепліталися, і він тим часом розповідав далі. А тепер візьмемо спостереження, котрі мають точнісінько такий самий вигляд, як природна закономірність. Хоча в їхній основі не лежить нічого, що можна було б такою вважати. Правильність статистичних числових рядів іноді така сама велика, як правильність закономірностей. Ви, певна річ, знаєте такі приклади з лекцій із суспільствознавства. Ну, це, скажімо, статистика розлучень в Америці або співвідношення між кількістю новонароджених хлопчиків і дівчаток, яке становить один з найпостійніших порівняльних показників. А ще ви знаєте, що з року в рік приблизно та сама кількість військовозобов'язаних намагається ухилитися від військової служби, завдаючи собі каліцтву. Або що приблизно той самий відсоток європейців щороку вчиняє самогубство. Частотність крадіжок, зґвалтувань і, як я знаю, банкрутство щороку теж така сама. Цієї миті Гердин опір зробив спробу прорватися. «Чи не хочете, бува, пояснити мені прогрес?» вигукнула вона, намагаючись укласти в свою підозру якомога більше сарказму. «Звичайно, хочу», – відповів Ульріх, не даючи їй урвати себе. «Це трохи туманно називають законом великих чисел. Суть його приблизно така. Один накладає на себе руки з однієї причини, другий – з іншої. Та коли кількість самогубств дуже велика, випадковий і особистий характер цих причин втрачає значення і лишається. Але що ж лишається? Саме про це я хочу вас спитати. Адже лишається, як бачите, те, що кожен з нас, не бувши фахівцем, спокійнісінько називає середнім числом. І про що виходить, ніхто до пуття не знає, що ж воно таке. З вашого дозволу додам, що цей закон великих чисел намагалися пояснити логічно і формально, як щось, сказати б, само собою зрозуміле. Стверджували і протилежне, нібито таку регулярність явищ, причинно між собою не пов'язаних, застосовуючи звичайний спосіб мислення, пояснити взагалі не можна. Отож, крім багатьох інших аналізів цього феномена, висунули твердження, що йдеться тут не лише про окремі випадки, але й про невідомі закони сукупності. Не обтяжитиму вас подробицями, та я їх і сам уже не пригадую, але особисто мені, безперечно, було б дуже важливо знати, що за цим криється. Ніким не досліджені закони спільноти чи щось особливе, просто за іронією природи постає з того, що нічого особливого не відбувається, і найвищий глузд виявляється чимось таким, чого можна досягти через середній рівень щонайглибшої безглуздості. Якби ми знали і те, то це, певна річ, вирішальним чином вплинуло б на наше ставлення до життя. Адже хай там як, а на цьому законі великого числа ґрунтується взагалі можливість упорядкованого життя. І якби не цей закон урівноваження, то якогось одного року нічого не ставалося б, зате наступного все виявлялося б розбалансованим, добробут чергувався б із голодом, діти не народжувалися б, або ж їх народжувалося б надто багато, і людство кидалося б поміж своїми небесними і пекельними можливостями, як ото кидаються у клітці пташки, коли до них хто-небудь підступає. «Невже все це так і є?» – нерішуче спитала Герда. «Ви маєте знати це самі». «Ну, звісно. Деякі подробиці я про це знаю. Але я не певна, чи саме це ви мали на увазі недавно, коли тут усі сперечалися. Те, що ви казали про прогрес, – звучало так, немовби вам просто кортіло всіх подратувати. Ви завжди так думаєте. Але що ми взагалі знаємо про наш прогрес? А нічогісінько. Є багато варіантів того, яким би він міг бути. І щойно я назвав іще один. Яким би він міг бути? Так ви міркуєте завжди. Ви ніколи не спробуєте відповісти на запитання, яким би він мав бути. Ви всі надто квапитесь. Ви просто не можете обійтися без мети, без програми, без чогось абсолютного. А що зрештою виходить? Компроміс, щось середнє. Погодьтеся, кінець кінцем – це стомлює, викликає сміх. У всіх своїх бажаннях і діях упадати в крайнощі і лише задля того, щоб як наслідок вийшло щось середнє? По суті, це була та сама розмова, що і з Діотимою, тільки вона не була іншої форми. Але за нею можна було перейти від однієї розмови до іншої. Тож, вочевидь, байдуже було і те, котра із жінок сиділа навпроти. Тіло, перенесене до вже наявного силового поля думки, викликало певні процеси. Ульріх розглядав Герду, яка все ще не давала відповіді на його останнє запитання. Вона сиділа перед ним худенька, зі складочкою невдоволення на переніссі. Глибоку, прямовисну складку утворювали і перса, що трохи виглядали з викоту блузки. Руки і ноги були довгі і тендітні. В'яла весна, опалена спекою надтираннього літа. Отаке він мав враження і водночас відчував, який упертий норов ув'язнено в цьому молодому тілі. Дивне поєднання відрази і самовладання опанувало його, бо в ньому раптом прокинулося відчуття, що цієї хвилини він ближчий до якогось рішення, ніж сам гадає, і що цій юній дівчині судилося відіграти в його рішенні певну роль. Мимоволі, він почав і справді ділитися враженнями про так звану молодь, яка брала участь у паралельній акції, і завершив словами, що вразили Герду. Вони там також дуже реальні, радикальні, і також мене не люблять. Але я плачу їм тим самим, бо я теж на свій лад радикальний і ладен терпіти будь-який безлад, крім духовного. Я хочу не лише бачити ідеї в розгорненому вигляді. Я хочу, щоб вони становили певну цілісність. Мене цікавить не тільки пульсування ідей, але й їхня густина –